Ry havana malala ao amin'ny tompo, ho aminareo rehetra anie ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary ho aminareo sampana Dorcas, izay anonana manokana izany fiadanan'i Jesosy izany a, amin'ity alahady fahavalo ny volana avril, taona 2020 ity, izay mankalaza an'Andriamanitra misaotra ny tompo a, no nivo ny herinandrom-bokatra hifalitsika ao amin'ny tompo. Ny tondrana ny hafatra sy ny toloteny amin'ity anio ity riavana dia araka izay efa novakiana tamintsika teo ihany a filazantsara araka ny Jaona 10:1 ka hatramin'ny 10 aoka hivelatra eo anatrehantsika izany ara anarantsika tsara ny hafatra ny sokatra masina araka izay andininy hitantsika eo anatrehantsika. Miavaka amin'ny filazantsara efatra riavana ny filazantsara ny Jaona satria maneo izay maizy azy an'i Jesosy Kristy hatrany no sahan'ny apôstoly Jaona rehefa manoratra izy. Ao anatin'ny filazantsara ny Jaona riavana dia mazana ny fanambaran'i Jesosy Kristy ny tenany dia amin'ny fomba manetriketrika. Hitantsika izy eo amin'ny 10:1 hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Dia ery amin'ny 5 indray fanonoanan'i Jesosy ny tenany izao no ao amin'ny filazantsara ny Jaona hitantsika eo amin'ny 10:10 io dia ery amin'ny 10:10 a mbola mitohy hatrany a izany rehetrarehetra izany. Ity perikopa izay anjarantsika amin'ity anio ity riavana dia mizara roa amin'ny ankapobeny. Ny fizarana voalohany dia hitantsika eo amin'ny 10:1 ka hatramin'ny 10:5 izay fanoarana momba ny mpiandriondry sy ny ondry ary ny fizarana faharoa dia filazana ny amin'ny vavahady ny ondry a dia eo amin'ny 10:7 ka hatramin'ny 10:10 ary io fizarana faharoa io riavana no akatsika hafatra amin'ity anio ity a alalantsika hoe manolotra ny fiainany ho an'ny ondriny ny tompo. Ka io fizarana faharoa io a dia mbola hozaraintsika roa ihany koa. Ny voalohany a dia ilazantsika ny amin'ny ny vavahadin'ondry ary ny faharoa dia anambarantsika ny ataon'ny mpangalatra sy ny jiolahy. Nda ho araisintsika voalohany riavana ny amin'ny vavahadin'ondry. Raha teo amin'ny Jiosy a ny ondry dia isan'ny biby a sarobidy teo aminazy, sarobidy a eo amin'ny lafiny ara-teokarena, sarobidy a eo amin'ny ara-pivavahana. Raha teo amin'ny ara-teokarena aloha dia fototry ny teokareny Jiosy a ny ondry. Ny ondry amin'ny Jiosy a dia ilainy daholy a ny volony, ilainy ny hodiny, ilainy ny nofony, ilainy ny rononiny a izany hoe ny ondry manontolo dia ilainy daholy izany a izay ny hoe fototry ny teokareny Jiosy a ny ondry. Ho an'izay efa nihinana ny vahiny tany amin'iny toerana iny izany ka nihinana ny henondry Jiosy iliavana dia tsara hono izany a. Tsara noho izay fihinantsika eto Madagasikara. Tsara hono izany henondry ihany izany. Asa aloha raha tsara noho ilay papelika omaly fa tsara hono izany ny henondry a any amin'ny faritra iny. Ary izay ihany hoe zava-dehibe a teo amin'ny teokaren'i Jiosy a ny ondry a tamin'izareo tany. Zava-dehibe koa io amin'ny fomba fivavahana satria hitantsika tsara fa isan'ny fanatitra izay akasitrahan'Andriamanitra mihitsy izany hoe zanak'ondry tsy misy kilema, tsy misy pentipentina amin'ny fomba mpivavahana. Tandindon'i Jesosy Kristy mantsy izany hoe zanak'ondry a tsy misy kilema izany a izay natao fanatitra isolovoina izao tontolo izao vao teontsika vao tamin'ny alahady a niaraka nankalaza amin'ny paska ary Jesosy Kristy nambaran'ny apôstôly Paoly hoe Jesosy Kristy no zanak'ondry ny paska. Ary izay mahazava-dehibe an'ity hoe zanak'ondry a teo amin'ny Jiosy. Ary dia niraisin'i Jesosy ary riavana izany a ho fanoarana ny ondry entina milaza fampianarana mba ho mora raisin'ny olona tamin'izany fotoana izany satria iainan'ny olona andavanandro izany a ny amin'ity hoe ondry ity. Soritan'ny tompo mazava tsara hitantsika eo amin'ny 10:7 a fa Jesosy izy no vavahadin'ny ondry. Eo amin'ny 10:7 isika no mahita an'izany. Teo amin'ny fiompiana ondry a raha andeha hanao sarisary kely isika riavana dia izao ny fiompiana ondry dia izao. Misy vala anankiray a mifefy. dia eo amin'ny ovala lehibe a ny fefy io a misy vavady tokana. Dia ny ondry izany a efa maitsenjery an'io vavady io mihitsiny. Amin'ny fitentsika hoe namikipy ary ny masony dia hita ny vavady. Ao anatiny a hitany a avy any ivelany a dia hain'ny ondry a miditra eo amin'io vavady io. Tokana izany vavady izany ary izao a no asan'io vavadin'ondry io izay sarin'i Jesosy Kristy a ilay vavadin'ondry. Ny asany a dia hitantsika eo amin'ny andininy fahasivy, vakitsika kely angeny andininy fahasivy hoe izaho no vavady, raha izaho no hidiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Eo amin'ny andininy fahasivy io ny ahitantsika hoe inona ny asany izany vavadin'ondry izany. Dia Jesosy izany io. Voalohany a ny asan'io vavadin'ondry io dia fiarovana. Rehefa hoentina eo an-tanàna ny ondry a dia miditra ao anatin'ilay vala, ao anatin'ny fefy, dia mihidy ilay vavahady. Arindrina ilay vavahady. Ary ny fidian'ilay vavahady izay a dia maneho fiarovana, maneho famonjena, maneho fandriam-pahalemana ho an'ny onitra satria rehefa alina ny andro raha midy ny vavahady ao anaty vala izy dia mandry fahalemana afaka matory milamina tsara ao anaty vala ao. Faharoa ny vavahady ny ondry koa, ny vavahady a haintsika tsara ho inona moa ny ilana ny vavahady, hidirana sy hivoahana ny vavahady. Ka ny sarin'izay hoe ny vavahady azo hidirana, azo hivoahana dia maneho hoe fahafahana. Milaza fahafahana ny fahazoana miditra sy mivoaka ao anatin'ny vavahady. Izany hoe ny ondry izany a tsy voageja foana ao anatin'ilay vala, ao dia migadra ao, mihidy ao, tsy mihetsika ao, fa ny sarin'ilay vavady afaka mivoaka, afaka miditra eo ny ondry. Ary izay le sarin'ny fahafahana ho an'ny ondry ny vavady. Amin'ny fotoana mahamety azy dia avoaka ny ondry, amin'ny fotoana ilana azy dia ampidirina ny ondry. Ary izay ny hoe fahafahana no endrik'ilay vavady. Fahatelo a ny asan'ilay vavady koa dia azahoana hanina araka ny andininy fahasivy eo. Fa ny tompon'ny ondry a dia efa manomana sakafo ho an'ny ondry rehefa tavaverina avy any dia manomana sakafo a dia ao anaty vala ao a miditra ao amin'ny vavady a dia ny ondry a dia afaka mihinana amin'ny fotoana mahamety azy a izay sakafo a efa nomanin'ny tompony a ho an'ny ondry. Izany ry havana no asan'ny vavady izay asan'i Jesosy Kristy a araka ny nambarantsika teo. Isika kristiana izany ry havana dia izao a raha Jesosy ny vavadin'ondry, raha Jesosy no ambara hoe vavahady a dia isika kristiana izany a dia ny tena fiarovana ho antsika satria izany no asan'ilay vavahady, fiarovana ao amin'i Jesosy ihany. Aza merikerika ianao na mitaditady zavatra hafa any ivelany a hitady fiarovana, fa so ianao a ho diso fanantenana any ivelany ihany, so ianao ho voafitaka any, fa ao amin'i Jesosy ihany, ao ihany a no fiarovana ho antsika kristiana, ao no misy famonjena ho antsika, ao no misy ny fandriam-pahalemana ho antsika kristiana, ao amin'i Jesosy a ilay vavahady. Faharoa ilay vavahady dia hoe maneho ny fahafahana. Ao amin'i Jesosy isika dia olon'afaka, olon'afaka isika ao amin'i Jesosy Kristy, afaka amigeja sy ny lalàna rehetra izay eto amin'izao tontolo izao ity. Raha mihaino izao isika rehetra dia be dia be ny ny asa nataon'ny Dorcas ny tany saina teo hoe sarotra betsaka kanefany a amin'ny fifaliana no anatanterahana an'izay. Ary izay hoe fahafahana ao amin'i Jesosy Kristy tsy miasa amin'ny faneriterena fa miasa amin'ny fifaliana. Sarotra anie izany hoe andeha hamangy ny boka any manakavaly izany e, sa tsy sarotra izany? Sarotra izany hamangy ny boky izany, fa rehefa atao ny fotoana hoe izy ao no andeha dia misy hatrany hatrany no manolo tena. Andeha hamangy an'izany voafonja ny vehivavy, ny ankizy izay voafonja, sarotra anie izany e, fa misy manolo tena foana ao anatin'ny sampana Dorcas andeha hanatanteraka an'izany asany. Ary izay le hoe tsy voateritery fa miasa amin'ny fanoloran-tena, miasa amin'ny fifaliana, dia izay le hoe omeny tompo fahafahana isika fiangonana amin'ny fanatanterahana asany satria Jesosy a ilay vavady mame antsika an'izany fahafahana izany. Ary fahatelo ny asan'ilay vavady izay nylazaintsika teo dia ahazoana hanina. Ao amin'i Jesosy Kristy ry havana no ahazontsika kristianina hanina sahaza, hanina tsara, hanina mampitombo antsika rehetrarehetra. Ao amin'i Jesosy Kristy tsika no manana an'izany hoe fahavokisam-panahy izany. Efa nahita ve isika hoe misy tomponondry a? Dia sakafo tsy mahasoa nomen'ny ondriny. Poizina izany. Tsy mbola nahita an'izany isika fa ny ataon'ilay tomponondry dia miezaka hatrany izy ary mitady hevitra foana inona re sakafo tsara hampatsara ny volon'ity ondry ity e. Hampatavitavy an'ity ondry ity, hampangezangeza an'ity ondry ity, hampatsara an'ity ondry ity. Dia ao amin'ny tompo isika manana sakafo sahaza, sakafo tsara, sakafo mampitombo antsika. Raiso ary avana izany hoe Jesosy a vavahadin'ondry izany. Jesosy vavahady ho antsika. Ao amin'i Jesosy antsika manana fiarovana. Ao amin'i Jesosy antsika manana fahafahana. Ao amin'i Jesosy isika mahazo hanina. Izay izany ry avana ny voalohany amin'ny hoe Jesosy a vavahadin'ondry. Fa andeha ho jerentsika indray ary ny amin'ny hoe mpangalatra sy ny jiolahy e. Mpangalatra sy ny jiolahy. Eo amin'ny andininy voalohany dia efa hitantsika an'izany. Eo amin'ny andininy fahadimy. Eo amin'ny andininy fahafolo a anambaran'i Jesosy amin'izany hoe mpangalatra sy jiolahy izany. Aiza ny mpangalatra sy ny jiolahy miditra? Mananika fefy ozy izy ny filazany azy. Tsy miditra eo amin'ny vavahady izy fa mananika ny fefy a no idiran'ny mpangalatra. Ary dia mety tafiditra tokoa ilay mpangalatra. Tafiditra mananika ny fefy izy fa rehefa tafiditra izy a dia izao. Tsy fantany hoe ireo ve ilay ondry. Ny ondry koa tsy mahalala azy. Tsy mahafantatra ny feony. Ary tsy tsy mahavita mahatafavoaka an'ilay ondry eo amin'ny vavady ilay mpangalatra sy jiolahy. Inona ary izany ny ataon'ilay mpangalatra sy jiolahy a rehefa tsy vitany mamoaka ny ondry a eo amin'ny vavady? Inona no ataony? Ny ataony dia izao: mamono ny ondry. Rehefa tafiditra ao izy a dia vonony ny ondry. Tsy avoaka ny ondry a, tsy avoaka ny eo amin'ny vavady satria tsy mahatafavoaka azy izy fa dia vonony a. Dia atsipiny eny amin'ny fefy a, atsipiny ivelan'ny vala izay vovono rehetra. Faharoa, inona koa no mety ho ataon'ny ondry? Ny mpangalatra sy ny jiolahy. Mampijaly ilay ondry koa no mety ho ataon'ny mpangalatra sy ny jiolahy. Rehefa tsy tafavoaka ny ara-dalàna dia avoaka ny ankeriny. Ampijaliany na hoe iny mbola velona iny dia atsipiny any ivelan'ny fefy sy any ivelan'ny vala. Fahatelo, inona koa ny ataon'ny mpangalatra sy ny jiolahy? Misopatra. Misopatra ny ondry. Ny ataony rehefa tsy voavonony, rehefa tsy vitan'izay anaovana azy dia sopara ny ondry. Ao anatiny ao mety vonovonoany, ampijaliany sy ny sisa dia izany ny ataony hoe soparany a ny ondry. Izany ny ataon'ny mpangalatra sy ny jiolahy. Fanoarana moriavana no lazain'i Jesosy Kristy eto amin'ity Jaona toko fahafolo ity. Fanoarana ka ny vala dia entina manambara ny fiangonana. Ny vala eto a dia anambarana ny fiangonana. Ary ny ondry dia iza moa? Sika kristianina. Sika kristianina ao anatin'ny vala no ondrin'Andriamanitra. Ary ny vavahadin'ondry moa dia Jesosy Kristy. Ny asan'ny mpangalatra sy ny jiolahy ry avana raha ao amin'ny fanoarana io dia asan'ny fahavalon'ny Kristy. Ny fahavalon'ny fiangonana, ny fahavalontsika kristianina dia izany a no mpangalatra sy jiolahy izay ambara ato amin'ity fanoarana ity. Ny mpangalatra sy ny jiolahy dia izao: tsisy ataony afa-tsy izay amono ny ondry. Amono antsika kristianina izany a ny mpangalatra sy ny jiolahy. Na mivantana izany a, na ankolaka, dia ny ahafaty antsika ny ataon'ny mpangalatra sy ny jiolahy. Manapotika, mampahory, mampijaly, mandringana, mamono ary misopatra antsika kristianina. Izany a nataon'ny mpangalatra sy ny jiolahy. Miara mivavaka eto izao isika dia tena misy mihitsy mpangalatra sy jiolahy tafiditra. Dia ny ataony amintsika dia mitondra antsika ho amin'ny fahafatesana. Ka dia samy izany miambina ry avana. Samy izany mifampijelijely tsara eo akaiky eo. Dia samy koa manontany tenantsika. Samy manontany ny tenantsika hoe izaho ty tonga eto ity ve a? Inona ny asako? Mamono namako ve? Mamono kristianina ve? Mamono fiangonana ato ve a? Mampijaly azy ve a? Misopatra azy ve a? Za ve izany tafiditra ato? Za ve ilay mpangalatra sy jiolahy? Samy mieritreritra isika ary samy mandiny tena ny amin'izany afatry ny sokatra masiny izany. Ny tiany tompo hitarihana ny mpianatra mantsikavana eto amin'ity fanoarana ity dia izao: raha tsy ao amin'i Jesosy ny mpianatra. Raha tsy ao amin'i Jesosy isika kristianina dia hiatra amintsika avokoa izany loza manatambo rehetra izay nilazainy teo izany a, izay ataony mpangalatra sy ny jiolahy. Noho izany ry havana, ao amin'ny tompo izany a ny tsara iorenantsika mba hahatonga antsika tsy ho tratra an'izany loza minatambo rehetrarehetra izany. Eto amin'ity perikopy ity Jesosy a dia mbola tsy miteny izy hoe izaho ny mpiandry tsara, jerevintsika tsara eo amin'ny andininy fahafolo izay Jesosy vao miteny hoe izaho ny mpiandry tsara. Matetika mantsika rehefa le mahay soratra masina dia raha vao anontaniana inona ny jaona toko fahafolo dia avy hatrany dia hoe Jesosy mpiandry tsara ao a. Fa eto amin'ity perikopy antsika ity dia mbola tsy mpiandry tsara ny teneny Jesosy voalohany fa ninona vavahadinondry, izany hoe mbola ho zava-dehibe koa izany mahavavahadinondry an'i Jesosy, fa tsy hoe avy hatrany dia le mpiandry tsara akory, fa mahavavahadinondry an'i Jesosy a dia zava-dehibe a ho antsika kristianina rehetrarehetra. Noho izany a ny fanorenana ny finoana sy ny fanantenana amin'ny fiainatsika izao ankehitriny izao, amin'ny fiainatsika ho avy dia tsy misy afa-tsy ny fanekentsika sy ny finoantsika an'i Jesosy Kristy a ilay vavahadinondry irery any. Ataovy ary havana izay hananantsika an'i Jesosy Kristy ilay vavahadinondry a dia isika izany miondrin'Andriamanitra rehefa manana an'i Jesosy a ilay vavahadintsika, ary rehefa izany a dia hisitraka ny fiainana tsara ao amin'i Jesosy isika. Dia ilay nambara teo a ny asan'ilay vavahady dia ny fiadanana, ny famonjena, ny fahafana ary ny hanina sahaza izay homen'ny tompo antsika. Ndeha mba hitodika kely ho anareo sampana Dorkasy amin'ity anio ity, satria moa tia aladim-bokatry ny sampana Dorkasy. Ny asan'ny sampana Dorkasy a dia izao, manomboka hatrao amin'ny ankonana. Sa tsy izay ry Dorkasy? Manomboka hatrao amin'ny ankonantsika ny asantsika sampana Dorkasy. Ao amin'ny fianakavianao, ao ny manomboka ny asan'ny Dorkasy. Eo amanodidina, eo amin'ny fiarahamonina, any toeram-piasana azy. Tsy hoe aty am-piangonana ihany tsika ny Dorkasy, fa Dorkasy foana isika amin'ny sehatra rehetra, fa ny asantsika dia miseho amin'izany rehetrarehetra izany ary mihitatra hatraty amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Dia samy isika Dorkasy a manontany ny tenantsika, satria ny asa ho ataontsika dia asan'i Jesosy. Ka inona ny asan'i Jesosy? Asan'ilay vavahadinondry izany ny ataontsika. Dia nilazaina tamintsika teo hoe inona moa izany asan'ilay vavahady izany, inona ny asan'i Jesosy, fiarovana ny asan'i Jesosy, manome fahafahana ny asan'i Jesosy, manome hanina ny asan'i Jesosy. Dia ndao isika ao amin'ny ankohonantsika rehetrarehetra ao sami manontany teny, ao amin'ny ankohonako ao ave fiarovana ho an'ny ankohonako, sa mamono ny ankohonako, mitarika ny ankohonako amin'ny fahafatesana, ao amin'ny ankohonako ao ave manome fahafahana ho azy amin'ny fotoana toy izao dia vahana afaka miditra, amin'ny fotoana toy izao idina, savy amin'ny ankohonako ao a dia mampigadra ny ankohonako foana, na mahatonga ny ankohonako hibanaka foana ihany koa. Samy mieritreritra an'izany sika sampana Dorkasy a, ao amin'ny ankohonantsika ao iainantsika ve le tenin'Andriamanitra hoe mitoriany tenina amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, fa izany koa nge dia sakafo omena ny ankohonany, manana sakafo tsara sahaza mampitombo ve a isika omena ny ankohonantsika ao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny sehatra rehetra ahafahantsika manatanteraka an'izany? Fa izany ry havana asa voalohany ho tanterahantsika, satria isika manao ny asan'i Jesosy a dia Jesosy a ilay vavahadinondry izany. Amin'ny zavatra rehetra ary sampana Dorkasy a, na morana ny sarotra, na mafinaritra, na manahirana, rehefa entinao eo amin'ny tompo ny asanao dia izao azo tanterahana amin'ny fifaliana avokoa ary ahatantsika vokatra. Ka izany asantsika rehetra izany a enteo amin'i Jesosy izany, ananantsika fifaliana mba hahitantsika vokatra tsara ihany koa. Ry fiangonana eto Amparobe famonjena, miorena tsara isika rehetra ao amin'i Jesosy Kristy a ilay vavahadinondry, mba hazontsika hanina tsara, mba hazontsika anim-panasa aza ao amin'ny tompo, satria izany hanina tsara sy anim-panasa aza ao amin'ny tompo izany a dia anim-panahy manana ambiampy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny sehatra rehetra, amin'ny atao rehetrarehetra, amin'ny toerana rehetra, dia manana n'izany ho atolotra antsika ny tompo. Ny fanahy masina ny heriavana hitaridalana antsika rehetra, ampahery antsika rehetra, ampiravoravo antsika rehetra mba ananantsika antoka fa ho vita tsara izay kasaina eo ambany fitarihan'ny tompo. Dia mahereza ry havana, mahereza ry fiangonana, efa nanolotra ny fiainany ho antsika an-tsitrapon'ny tompo, nanolotra ny fiainany ho antsika ampitiavana ny tompo, ho toky sy ho fanantenantsika fa tena vavahadin'ondry a io Jesosy, tena fiarovana avo antsika io Jesosy Kristy io, amin'izay rehetra mety ho fahavalo mahazo antsika, fahavalo ny fiainana izay manodidina antsika na zao ankehitriny izao na amin'ny ho avy, fiarovana avo antsika io Jesosy Kristy tompo io. Ao amin'io Jesosy isika afaka miditra sy mivoaka manana fahafahana ahavita tsara ny asa iandraiketantsika ao amin'ny ankohonanao, ao amin'ny fiarahamoninao, any amin'ny firenena misy atsika, eto amin'ny fiangonana iarahantsika manompo ihany koa. Ao amin'io Jesosy Kristy io a no ahafahantsika rehetra mamikitra amin'ny finoana azy hatramin'ny farany, mba hatanterahantsika ny asa tsara rehetra izay nasiany tompo tanterantsika, dia mifanjakan'Andriamanitra etia tany ho tahaka ny any an-danitra. Mifanjakan'Andriamanitra hitatra trany hatrany a mandra-piavin'i Jesosy Kristy a tompontsika. Dia mahereza ry havana ho amintsika ny fanahy mahery ahefantsika asa tsara, ho amintsika ny fanahy mahery ahavitantsika ny faniriana sy ny fikasana rehetra tamin'izay efa nanolorantsika tena. Fa raha izany ny fikirantsika dia ho azontsika antoka dia n'izao a ny fiainana mandrakizay izay homeny tompo antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery any any voninahitra ry havana ho amintsika rehetra fiangonana eto Ampaharibe famonjena, ho anareo sampana Dorcas a ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.